bilowgii cutubka 9-aad oo labadii malaa'igood baa Sodom fiidkii yimid. Luudna wuxuu fadhiyey iridda Sodom, oo markuu Luud iyagii arkay ayuu u kacay inuu ka hortago, wuuna sujuuday oo wejigiisu dhulka saaray oo wuxuu ku yidhi, bal eega sayidyadaydiiyow soo leexda, waan idin baryayaaye, oo gala guriga addoonkiinna oo caawa oo dhan jooga oo cagamaydha, aroortii baanad kici doontaan oo iska tegi doontaane, oo waxay ku yidhaahdeen maya, laakiin jidkaannu joogaynaa caawa oo dhan aad buuna u baryey, xaggiisayna u soo leexdeen oo gurigiisii bay galeen. Diyaafad buuna u sameeyey, kibis aan khamiir lahaynna wuu u dubay, wayna cuneen, laakiinse intaanay jiifsan ka hor waxaa gurigii hareereeyey nimankii magaalada oo ahaa nimankii Sodom, yar iyo weynba, dadkii oo dhan oo ka yimid meel kastaba oo Luud bay u yeedheen oo waxay ku yidhaahdeen, meeye nimankii caawa ku yimid? Dibadda noogu soo bixi, iyaga aanu fuulne. Oo Luudna dibadduu ugu baxay iyagoo albaabka jooga, albaabkiina wuu xidhay oo wuxuu yidhi, waan idin baryayaaye walaalahayow, ee wax sidaas u xun ha samaynina, bal eega waxaan leeyahay laba gabdhood oo aan weli nin u tegin, haddaba waan idin baryayaaye aan idiin soo bixiyo iyaga oo saa doontaan u gala. Laakiin nimankan uun waxba ha ku samaynina, maxaa yeelay waxay soo hoos galeen dugsiga saqafkayga, waxayna yidhaahdeen dib u joogso, oo waxay kaloo yidhaahdeen ninkanu socdaal buu ku yimid oo wuxuu doonayaa inuu xaakim noqdo. Haatan wax daran waanu kugu samayn intaanu iyaga ku samayn lahayn in ka sii daran. Markaasay suxun ninkii Luud ahaa u riixeen, waxayna ugu soo dhowaadeen inay albaabka jebiyaan, laakiinse nimankii baa gacmahoodii soo bixiyey oo Luud bay gurigii soo gashadeen. Markaasay albaabkii xidheen, wayna indho tireen nimankii guriga albaabkiisa joogay, yar iyo weynba, oo saa daraaddeed way ka daaleen inay albaabkii helaan. Oo nimankii waxay Luud ku yidhaahdeen, intan mooyaane wax kale ma ku leedahay meeshan? Wiil aad sodog u tahay, iyo wiilashaada iyo gabdhahaaga iyo ku alla kaad magaalada ku leedahay, kala soo bax meeshan, waayo meeshan waanu baabi'in doonaa, maxaa yeelay qayladoodii waa Rabbiga hortiisa aad ugu badatay, oo Rabbigu wuxuu noo soo diray inaannu baabi'inno. Markaasuu Luud dibadda u baxay oo wuxuu la hadlay wiilashuu sodoga u ahaa oo gabdhihiisa qabay, oo wuxuu ku yidhi, kaca oo ka soo baxa meeshan, waayo Rabbigu magaalada wuu baabi'in doonaa. Laakiin wuxuu wiilashuu sodoga u ahaa ula ekaaday sidii mid ku cayaaraya, oo markii waagii baryey ayaa malaa'igihii Luud dadejiyeen iyagoo leh kac oo la tag naagtaada iyo labadaada gabdhood oo halkan jooga. Waaba intaasoo aad dembiga magaalada ku baaba'daane. Laakiin markuu raagay ayay nimankii gacantiisa qabteen iyo gacantii naagtiisa iyo gacantii labadiisii gabdhood. Rabbiguna waa u naxariistay isaga, iyana way soo bixiyeen oo waxay geeyeen magaaladii dibaddeeda. Oo markay dibadda u soo bixiyeen ayuu ku yidhi, naftaada la baxso, gadaashaadana ha eegin, bannaanka oo dhanna ha joogsan, ee buurta u baxso. Waaba intaas oo aad baaba'daaye. Luudna wuxuu ku yidhi, iyagii sayidkaygiiyow, saas yaanay noqon, bal eeg anigoo addoonkaaga ah, raalli baad iga ahayd oo waad weynaysay naxariistaadii aad i tustay markii aad naftayda badbaadisay. Aniguse buurta uma baxsan karo, waaba intaasoo sharci gaadha oo aan dhintaa. Bal eeg magaaladan baa dhow inaan u cararo, waana mid yar. Dee iyada aan u baxsado miyaanay mid yar ahayn? Naftayduna waa noolaan doontaa. Oo wuxuu ku yidhi isagii, bal eeg waxaanna waa ka aqbalay inaanan rogi doonin magaaladii aad ka hadashay. Dhaqso oo halkaas u baxso, waayo waxba ma aan samayn karo ilaa aad halkaas tagto. Sidaas daraaddeed magaalada magaceeda waxaa loo bixiyey Socar. Markii Luud Socar yimid ayaa qorraxdu dhulka u soo baxday. Markaasaa Rabbigu wuxuu Sodom iyo Gomorro ku soo daayey baaruud iyo dab ka yimid xagga Rabbiga oo samada ka soo daatay, wuuna rogay magaalooyinkaas iyo bannaankii oo dhan iyo dadkii degganaa magaalooyinkaas oo dhan iyo wixii dhulka ka soo baxay oo dhan. Laakiinse naagtiisii oo daba socotay ayaa dib u eegtay, waxayna noqotay tiir cusbo ah. Ibraahimna aroortii hore ayuu u kacay meeshii uu Rabbiga hor istaagay oo wuxuu eegay xagga Sodom iyo Gomorra iyo dhulkii bannaanka oo dhan, wuuna fiiriyey oo bal eeg qiiqii dhulka ayaa kor u baxay sidii qiiqa foornada oo kale. Oo waxay noqotay markii Ilaah baabi'iyey magaalooyinkii bannaanka in Ilaah xusuustay Ibraahim, Luudna rogidda wuu ka bixiyey. Markuu rogay magaalooyinkii Luud dhex deganaa, Luudna Socor wuu ka baxay oo buurtuu degay isaga iyo labadiisii gabdhood ee la joogayba, waayo wuu ka cabsaday inuu Socor deganaado. Wuxuuna degay bohol dhexdeed isaga iyo labadiisii gabdhood oo tii curadda ahayd waxay tii yarayd ku tiri, aabbahan waa duq, dhulkanna ma jiro nin inoo iman kara. Sida caadada dunida oo dhan tahay, kaalay aynu aabbahan khamri cabsiinne, markaasaynu la jiifsanaynaa si aynu aabbahan farcan ugala hadhno. Oo habeenkaasay aabbahood khamri cabsiiyeen oo tii curadda ahayd baa u tagtay oo la jiifsatay aabbaheed, mana uu ogeyn markay la jiifsatay iyo markay ka kacday toona. Oo waxay noqotay in maalintii dambe ay tii curadda ahayd ku tidhi, tii yareed bal eeg xalayto aabbahay baa la jiifsaday, caawana aynu khamri cabsiino oo adigoo u tag oo la jiifso isaga, aynu aabbahan farcan kala hadhne oo haddana habeenkaasay aabbahood khamri cabsiyeen oo tii yarayd baa kacday oo aabbaheed la jiifsatay, mana uu ogayn markay la jiifsatay iyo markay ka kacday toona. Oo sidaasay Luud labadiisii gabdhoodba aabbahood uurka ugu lahaayeen, oo tii curadda ahayd waxay dhashay wiil, oo waxay magaciisii u bixisay Moo'aab, isla waa ree Moo'aabka maanta joogo aabbahood. Tii yarayd iyana waxay dhashay wiil, oo waxay magaciisii u bixisay Bincami, isla waa reer Camoonka maanta jooga aabbahood.